การปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำต่อไปนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างพระภิกษุที่กำลังจะออกปฏิบัติธรรมกับพระสารีบุตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อการบรรลุการเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระภิกษุทั้งถามพระสารีบุตรว่าพวกผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาต้องการเป็นพระโสดาบันจะต้องปฏิบัติอย่างไรพระสารีบุตรตอบท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจคืออารมณ์อย่างนี้ไม่ช้าก็จะเป็นพระโสดาบันพระภิกษุถามต่อไปอีกว่าพวกผมเป็นพระโสดาบันต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะต้องปฏิบัติอย่างไรพระสารีบุตรตอบท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจพิจารณาละเอียดเข้าไม่ช้าก็จะบรรลุเป็นพระสกิทาคามีพระภิกษุสงฆ์ยังถามต่อไปอีกว่าพวกผมเป็นพระสกิทาคามีต้องการเป็นพระอนาคามีจะต้องปฏิบัติอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบต่อไปว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจพิจารณาละเอียดก็จะบรรลุขั้นพระอนาคามีพระภิกษุสงฆ์ยังถามต่อไปอีกว่าพวกผมเป็นพระอนาคามีต้องการเป็นพระอรหันต์จะต้องปฏิบัติอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบต่อไปอีกว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจพิจารณาละเอียดก็จะบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์พระภิกษุสงฆ์ก็ยังถามต่อไปอีกว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วต้องทำอะไรต่อไปพระสารีบุตรก็ตอบว่าพระอรหันต์ยังต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเป็นสุขท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายในที่นี้คือขันธ์ 5เราในที่นี้คือจิตเป็นคนละส่วนกันเมื่อเราพิจารณาและเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตไม่ใช่ขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็ไม่ใช่จิตเราสามารถเข้ามาตัดการยึดติดในขันธ์ 5จิตก็จะเป็นอิสระไม่มีการเกิดอีกเข้าสู่พันธิพาลบรรลุความเป็นพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์เป็นอมตะไม่มีการเกิดอีกต่อไปจิตเป็นอมตะ หยุดการเกิดหมดสิ้นทุกข์ก็ต่อเมื่อเข้าสู่แดนพันนิพพานการเกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่ต้องการการเกิดอีกและไม่ต้องการมีขันธ์ 5คือรูปร่างกายเราคือจิตจะต้องเลิกคบกับกิเลสคือความชั่วตัณหาความทยานอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอกุศลอารมณ์ชั่วโดยมีความคิดว่าร่างกายคือขันธ์ 5เป็นเราเป็นของเราซึ่งเป็นความคิดที่ผิดความรู้สึกดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเป็นอมตะคือเที่ยงร่างกายเป็นที่อาศัยอยู่เพียงชั่วคราวของจิตจิตจะออกจากร่างกายที่ตายเพื่อไปหาภพภูมิและที่อยู่ใหม่ตามกรรมที่สร้างไว้เป็นวัฏสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นจนกว่าจะบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์จึงจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีการเกิดอีกความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปจิตของพระอรหันต์เป็นอมตะ